Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Svátek, nesvátek, je tu Meteor.
Novinky a zajímavosti ze světa vědy nepočkají.
Příjemný poslech prvního podzimního vydání přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Budeme běžně jíst geneticky upravené potraviny?
Jak byl objeven penicilín?
Vyrobíme někdy kovovou vodu?
Proč má krab zuby v žaludku?
Je snadné najít zenit?
Vzpomínáte, jak jsme v březnu v Meteoru mluvili o Haber-Boschově reakci?
To byla ta hnojiva?
Ano, ano. Fritz Haber před 100 lety vynalezl postup výroby dusíkatých hnojiv.
Říká se, že nakrmil lidstvo. Už v polovině 20. století nás na planetě bylo tolik, že by nás původní způsob pěstování plodin neuživil.
No a teď pomalu přestává i tento vylepšený způsob stačit. Naštěstí začínáme umět něco dříve nepředstavitelného. Přímo upravovat geny plodin, aby byly odolnější vůči škůdcům, nebo je dokážeme naučit, co dříve neuměli. Více už doktor Roman Hobza z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
Některé rostliny úplně přirozeně umí fixovat vzdušný dusík. V podstatě napodobují tu Haber-Boschovu reakci. Jsou to hlavně luštěniny. A my dneska umíme třeba díky genetickým modifikacím tohle naučit i zbytek rostlin, které to přirozeně neumí. A tohle pokud by nám bylo povoleno, tak je to úplně ta samá revoluce. Zase se dostaneme o řád jinam s produkcí potravin, eventuálně teda plodin.
No prosím, takže žádný problém nemáme. Změníme geny a lidstvo se nakrmí.
Kdyby to bylo takhle snadné, už dávno geneticky upravené plodiny běžně jíme.
Čili my to ještě neumíme?
Umíme, jenomže spousta lidí má z toho strach. Aktivisté v různých zemích jsou striktně proti geneticky modifikovaným potravinám.
A politici jim naslouchají. Ale upřímně, mohlo by se něco stát?
Právě tahle otázka nedá některým lidem spát. V některých regionech platí filozofie, že dokud nebude všechno prověřeno, tak je genetická modifikace zakázána.
Evropa konkrétně je v tomhle nejdál vzadu, že se snaží status quo udržet tak, aby se nic neměnilo, dokud nebude vše úplně jasné. A to si myslím, že je strašně špatně, protože nikdy nebude vše jasné, jestli můžou být nějaké špatné negativní konsekvence zavádění plodin GMO do přírody. To prostě jsou věci, které my nedokážeme říct ani po mnoha generacích pěstování těch rostlin. Pravděpodobně ne, zatím se nikdy nic neukázalo, co by nějak konkrétně velmi poškodilo přírodu. A já to vždycky přirovnávám k in vitro fertilizaci. To je tady v podstatě teprve druhá generace dětí se rodí a nikdo nežádá 10 generací někde testovat, aby se teprve mohlo tohle povolit plošně, in vitro fertilizace. A u rostlin jsme mnohem ostražitější. U geneticky modifikovaných. Proč? Proč se nebojíme tohoto velmi velkého zásahu do naší populace ve formě in vitro fertilizace a proč se bojíme nakrmit prostě lidi, kteří mají třeba hlad, co týká Afriky a Asie?
In vitro fertilizace neboli oplodnění ve zkumavce. Je fakt, že nad ním se nikdo nepozastavuje, respektive štěstí páru, který díky němu dokáže splodit děti, přebíjí veškerou obavu z možných vedlejších účinků.
Přesně. Zatímco genetické úpravy plodin těm, kteří žijí v blahobytu a pro cokoliv si jednoduše zajdou do hypermarketu, připadají jaksi nadbytečné.
A také se bojíme. Strachu se dá zbavit těžko.
Připomíná to člověka, který se bojí létat. Můžete mu ukazovat sebedelší statistiky, že letecká doprava je nejbezpečnější, ale stejně do letadla nevleze.
Ano, to je přesně ono, to je přesný příměr. Často, když přednáším pro veřejnost, mýval jsem strach, je to přímo starší generace, a nikdy jsem se moc nebál o věcech moderních, inovativních, mluvit před mladou generací. Ta reakce mě úplně překvapila, to úplně obráceně, než jsem čekal. Ta starší generace většinou kvituje s povzděkem, že to je všechno perfektní, že konečně jsme se dostali do fáze, kdy se věci nemusí dělat tak špatně, jak to dělali oni. Oni pamatují DDT, oni pamatují hnojiva, která se nějakým způsobem nešetřilo se množstvím a tak dále a tak dále. A najednou je tady prostě možnost mít plodiny, které nemusíte tolik hnojit, rozhodně nemusíte používat postřiky jako herbicidy. A mladá generace, u které bych čekal tu progresivnost, rádi se obklopují novou elektronikou a všechno, co je rok staré, je prostě staré. Tak říkají, nechte to být, jako, ať je to krásné, jak to bylo, když jsme byli mladí, eventuálně, ať to zůstane, jak to je teď. Jako.
Říkal jste, že starší generace pamatuje DDT, tedy práškování polí proti hmyzu, které ovšem bylo toxické i pro zvěř, jak se ukázalo později. Nemůže považovat mladá generace geneticky modifikované plodiny, tedy GMO, za nové DDT? Že se po nějaké době zjistí, že je to taky průšvih?
To mě trošku trápí, že vždycky, když se snažím vysvětlit, o čem jsou modifikace genové, genetické, takže můžu mluvit sebe víc dlouho, 3 hodiny, a všichni už jako jsou přesvědčení, že to chápou a že to je úplně jasné a že to asi problém úplně není. A když odcházíme a loučíme se, tak mi řeknou, ale přesto bychom radši, kdyby to tak zůstalo. Že tam je úplně jasně vidět, že ta emoční stránka té věci je mnohem silnější než ta racionální. A nic se tam nemění fakt, že genetické modifikace jsou jenom nástroj, je to jenom věc, která nám může sloužit ke změně písmenek, kterým je tvořen náš genom. Nic víc zmíní. Není to žádné politikum, není to nic z toho, co genoví inženýři dělají, je, že můžou třeba opravit písmenko, které je špatně. A díky tomu čtení genomu, které trvalo ty desítky let, tak my víme, co je špatně v genomu a můžeme to vrátit do původního stavu. Mutace se v nás dějí každou chvíli díky nedokonalosti enzymů, polymerázy, které množí naše buňky, eventuálně DNA před množením buněk. A to prostě tak je. A my, když to chceme opravit, tak vzniká modifikovaný organismus. Když vrátíme něco, co před minutou bylo nějak, a my to po minutě po chybě vrátíme do původního stavu, tak už modifikujeme. A to je další věc, která je třeba pokrytecká, že třeba v přírodě my dokážeme vrátit spoustu, eventuálně napravit spoustu chyb, které jsme udělali takovým tím klasickým šlechtěním. Takové ta přirozené šlechtění po staletí, prostě jak vznikly současné plodiny, to bylo náhodné šlechtění, které provází samozřejmě selekce určitých extrémních jedinců z různých důvodů extrémních, tak jak se to v daném momentu hodí. A ti většinou nesou kromě toho extrémního znaku, prostě velikost plodu, velikost zrna, spoustu chyb v sobě, které my už neselektujeme. Takže ty chyby se tam množí. A my jsme se původně strašně svébytných organismů, těch planých rostlin, udělali rostliny, které nejsou schopny samostatně už dneska fungovat. Že by vám uniklo z pole prostě obrovské množství rostlin typu pšenice, kukuřice a po lukách se šířily, to úplně nevidíte tohle. Jo? Protože oni jsou závislé na hnojivech, jsou závislé na postřicích proti škůdcům a dalších mnoha prostě zásazích člověka a jsou to úplně nesvébytné organismy dneska. A my jsme schopni těch spoustu chyb, co jsme udělali tím přirozeným šlechtěním, co všichni jako považují za krásné, tak i napravit. A nesmíme.
Nevím jak vy, já v tom zákazu vidím velkou nelogičnost.
Šlechtění samozřejmě je také zásah do genů.
Amatérský postup z doby, kdy lidstvo netušilo, co je DNA a jak ji upravovat.
Dobře, ale dá se vyloučit, pokud se genové úpravy povolí, že je někdo nezneužije?
Je to jenom metoda. A jako jsou sirky prostě metoda, jak rozdělat oheň, tak jsou genové modifikace metoda, jak měnit DNA. Takže je to jenom metoda a u těch sirek já vám můžu povídat o 99 příkladech, kdy se dá perfektně použít, zapálit si v krpu, rozdělat oheň, něco si ohřát na ohni. A pak někdo řekne, a taky zapálíte z toho, že jo, určitě, jako když to nebude někdo kontrolovat. Já řeknu, já ne, ale já to nemůžu v podstatě jako vyloučit, že se toho někdo dopustí. Takže to je úplně přesně ono.
Když byste měl jmenovat jediný důvod, proč geneticky vylepšené plodiny plošně začít pěstovat.
Plíseň, brambory Irsko, 19. století, přišla prostě plísňové onemocnění, brambor a byl obrovský hladomor. To se může kdykoliv stát kterékoliv jiné plodině mnohem víc dneska než v minulosti, protože, jak jsem říkal, ty rostliny jsou stále více a více přešlechtěné v tom negativním slova smyslu, tím přirozeným šlechtěním teďka myslím, a jsou velmi náchylné k chorobám. Takže my, když přestaneme jim věnovat tu maximální péči, kterou jim věnujeme, tak může přijít eventuálně přijít nějaká náhodná mutace v určitých virových onemocněních, houbových, která bude mnohem lépe se šířit na stávajících plodinách těch hlavních 10 třeba, které živí lidstvo, tak potom máme obrovský problém. A pak už nikdo asi nebude moc debatovat, jako jestli použít genové inženýrství nebo nepoužít, aby jsme rychle vytvořili novou odrůdu, která bude rezistentní třeba, až bude ten hladomor. Takže, ale to je, bude buď pozdě, ale já se to moc nebojím, protože ten zásah z pohledu toho vědce může být velice rychlý. Jo, tam ta reakční rychlost dneska je velice rychlá a vy můžete velmi rychle tu modifikaci provést. Spíš ta technická část bude potom nějakou dobu trvat, jako je přemnožení třeba toho osiva, takhle byste ho měli dostatek toho třeba rezistentního vůči nové chorobě, ale ta vlastní modifikace je velmi rychlá záležitost, technicky dneska velmi dobře zvládnutá. Takže až bude zákazník nebo až bude poptávka, tak já myslím, že my jsme jakoby připraveni ten základní výzkum.
Samozřejmě žádnou světovou potravinovou krizi si nikdo nepřeje.
Jak je to s vývojem nových geneticky modifikovaných plodin?
Když minimálně v Evropě je zákaz, tak asi není pro firmy příliš komerčně zajímavý.
Těch plodin je povoleno relativně málo. Takže žádná malá firma nebo takové ty firmy ala spin-off z nějakého základního výzkumu málo kdy to ekonomicky drží dotáhnout to do konce. Když máte 10 let firmu, která nemá zisk, eventuálně má obrovské náklady, to stojí 10 milionů eur, se tvrdí, že jsem včetl tu hodnotu, celá ta procedura, než ta plodina dojde k tomu schválení. Což má za následek úplně geniální věc, teď to myslím trošku ironicky, že se na světě vyselektovalo několik gigantických firm, který ten trh s GMO ovládají. A to si myslím, že je strašně špatně. A v Evropě to je strašně vidět, protože tady to povolování opravdu dlouhé a finančně nákladné. Amerika je trošku jiný svět, jak severní, tak jižní. V podstatě celý zbytek světa, kromě Afriky. Afrika a Evropa se tváří velmi nepřátelsky vůči GMO.
Pokud vím, k nám se dováží geneticky modifikované krmivo pro domácí zvířata, o čemž se moc nahlas nemluví.
Mně napadá jiná věc. Co když budu zemědělec, koupím si v nějakém zahraničním e-shopu geneticky upravenou kukuřici, začnu ji u nás pěstovat a nikomu nic nenahlásím?
Tak, a toto je strašně důležitý moment. Ty staré metody, které se používaly k vytváření modifikovaných organismů na úrovni třeba těch plodin, rostlin, šlo vystopovat. Zůstala za váma stopa v tom genomu. Bylo tam prostě něco, co se dalo detekovat. Někdo třetí mohl přijít a říct, já se vám na to podívám, jestli náhodou nám tady nezanášíte GMO jako do potravního řetězce našeho, tady do prodeje, a našel by to. Jo, řekl by, usvědčil by vás a máte obrovský problém. Ty dnešní metody, které jsou, dejme tomu, ani ne 10 let staré, a ta hlavní metoda, která se dneska používá, se nazývá CRISPR-Cas, tak nelze vůbec detekovat. Vy, když se nepřiznáte, že jste něco zmodifikoval, tak po vás nezůstane jediná stopa.
Takže se klidně může stát, že se zcela nekontrolovatelně začnou geneticky upravené plodiny šířit po planetě a za chvíli nerozeznáme, která je ta původní a která upravená?
Tak zrovna tohle si prý firmy pojistily.
Kromě toho, že tady zajímá to, že prodají nějaký zajímavý produkt a že najdou zákazníka, tak je taky zajímá to, aby ten zákazník si to třeba sám nezačal množit a nezačal v podstatě nějakým způsobem obcházet. Proto se často dělá to, že se vytváří sterilní potomstvo, skřížení vlastně toho rodičovského potomstva, které má v rukách ta firma velká, tak vlastně prodává ty semena tak, abyste si příští rok musel koupit znova, protože vám už toho nikdy nic nevyroste. A třeba kdybych chtěl hledat negativa GMO světa, tak tady bych byl opatrný právě, jak vy jste trošku naznačoval, se bojíte toho, že začne mutovat, já bych se bál opaku. Já bych se bál toho, že vlastně budou zase korporace, monopoly, které vůbec neumožní těm lidem to přepěstovávat. Rozumíte, to je vlastně úplně opačný problém a ten je podle mě mnohem horší, že vy potom celý ten biznis, ten agrobiznis, dáváte do rukou několika těch velkých korporací, světových korporací, nemluvím o lokálních, mluvím opravdu o světových korporacích a z toho mám strach.
Už dlouho jsme v Meteoru neměli téma vyvolávající tak rozporuplné pocity. Na jednu stranu nás, jako lidstvo, mohou genetické úpravy plodin třeba i zachránit před hladem.
Na druhou stranu to může přinést jiné problémy. Jsme zvědaví, jakým směrem se tenhle fenomén vydá.
Thank you. kolik jen jsem ho jako kluk spořádal.
Jo, to semel salo, když jsme byli malí.
Vůbec mi nechutnal.
A to byste byl první dítě, které by rodiče nutili mlsat.
Jenomže já mluvím o penicilídu.
Hořká, divná chuť, pamatuji se.
Já měl jako předškolák angíny několikrát ročně a nevím, co by mi dávali nebýt penicilínu.
Ten se používá i proti jiným nemocem.
Ostatně váže se k němu i Nobelova cena. A víte, že penicilin byl objeven náhodou?
Stalo se tento den, 28. září. Serendip byl bájný ceylonský princ, který se vyznačoval zvláštní schopností najít vždycky něco úplně jiného, než co hledal. Proto vědci nečekané objevy nazývají serendipitami. Při té příležitosti se tu hodí ještě připomenout proslulý výrok Pasteurův. Pokud se pozorování týče, štěstí přeje připraveným, myslím. No a jednou z takových myslí disponoval doktor Alexander Fleming. Jako rodilý skot navíc oplýval šetrností, takže jeho nejobvyklejší věta prý zněla: dejte to někam stranou, mohlo by se to hodit. Během první poloviny roku 1928 Fleming, co by londýnský nemocniční patolog, studoval stafilokoky. Časem se v jeho laboratoři nakupila spousta nádobek v různém stádiu nechutnosti. Když pak po prázdninách zase jednou, bylo to 28. září 1928, trochu uklízel, narazil na misku s mikroby, kde bujela plíseň. Později zjistil, že šlo o rod penicillium. Nebylo to nic neobvyklého, plísně se dostanou všude vzduchem. Každý jiný by to vyhodil jako banalitu, jenže Fleming si všiml, že kolem sametových ostrůvků plísně mikroby odumřely. Ze zvědavosti tedy kousek plísně odtrhl a přesadil do živného roztoku, aby si ji vypěstoval víc. Brzy zjistil, že látka z plísně hubí i jiné druhy mikrobů, než jsou stafilokoky, a to dokonce i ve zředěném stavu. V publikaci z května 1929 pak onen filtrát z plísňového výtažku nazývá podle matečné plísně penicilín. Sotva další pokusy ukázaly, že filtrát není jedovatý, odhodlal se ho Flemingův kolega vypít. Nic se mu nestalo, léčebně však nepůsobil. Rušili příměsi, které obsažený penicilín brzy znehodnotili. Vyčistit penicilín se podařilo až v roce 1941 chemikům Havardu Florejovi a Ernstu Chainovi. Ti potom ještě za války rozjeli v Americe výrobu. Všichni tři jmenovaní pak hned po válce dostali Nobelovu cenu. Apropo, termín antibiotika vymyslel v roce 1944 autor streptomycínu Selman Waksman. Pro nás je zajímavé, že současně s Američany dokázali v malém měřítku připravit penicilín i vědci z farmaceutické továrny v Dolních Měcholupech. Ve velkém se u nás začal vyrábět roku 1949. Penicilín a antibiotika vůbec už zachránili miliony životů. V souvislosti s jejich nadužíváním však stále naléhavěji vyvstává pojem rezistence. Alexander Fleming objevil penicilín na den přesně před 91 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Když se spojí biologie a chemie, léky jsou na světě.
I když zůstane chemie osamocena, může to přinést zajímavé výsledky. Já jeden připomenu. urýpne se kus sodíku a hodí se do vody. Následuje výbuch a objeví se jasný plamen.
To je běžný středoškolský pokus.
Celá desetiletí se tato reakce vysvětlovala tím, že se z alkalického kovu uvolňují elektrony. Ty reagují s molekulami vody a vznikne hydroxid sodný a vodík, který vzplane a vybuchne.
To je mi nějak povědomé. Počkejte, nevysílali jsme to v Meteoru před nějakou dobou.
No, už to bude 4,5 roku.
To letí. Tým profesora Pavla Jungberta z Ústavu organické chemie a biochemie tehdy ukázal, že příčina výbuchu je jiná, než si celý svět myslel.
Ano, použili videokameru, která dokáže zachytit až 70 000 snímků za vteřinu. A hned viděli, že něco nesedí.
Vzpomínám si, reakce byla příliš rychlá. Příčinou muselo být něco jiného než jen volné elektrony.
Za výbuch může odpuzování nábojů.
Sodík se ve vodě roztrhá vlastně sám.
Utečou z něj elektrony, zůstane kladně nabitý, jenomže kladně nabité částice se samozřejmě odpuzují a sodík se roztrhá.
A proč si tenhle objev připomínáme?
Protože Pavel Jungwirth je zvědavý a přemýšlel o chování sodíku dál. Pak ho napadlo, co takhle hodit sodík do kapaliny, která je podobná vodě, ale v níž to nebude vybuchovat.
A tou kapalinou je?
Kapalný amoniak. Pavel Jungwirth už nám všechno vysvětlí sám.
Kapalný amoniak je trošku podobná kapalina jako voda, taky je spojená těmi vodíkovskými můstky, je to polární kapalina, dobře rozpouští třeba soli. Není až tak polární jako voda, proto při pokojové teplotě je plynný, je míň vázaný a ty molekuly amoniaku spolu interagují slaběji než dvě molekuly vody, ale je to poměrně silná interakce, takže stačí ten plyn, ten smradlavý plyn amoniak, stačí schladit na něco jako -33 stupňů Celsia nebo více. Tam je takové okno mezi asi těch -33, -70, kdy je kapalný. A při této teplotě se s tím dá pracovat docela jako s vodou a když do takovéhle kapaliny hodíte kousek třeba sodíku, tak ty elektrony se v tom krásně rozpustí, to znamená, ten sodík se rozpustí, elektrony se dostanou do té kapaliny i ty sodné kationy, takže to je přesně stejné jako ve vodě, akorát, že ty elektrony s tím amoniakem v podstatě nereagují. Ten amoniak je určitě inertní, čiže žádný výbuch. Na místo výbuchu je něco vlastně, co jako výbuch je pěkný, ale to, co se stane v tom amoniaku, to je ještě mnohem hezčí. Protože ty elektrony mají úplně nádhernou barvu, když se rozpustí. Kapalný amoniak je jako voda, to je bezbarvý. Teď se do toho dá kousíček toho alkalického kovu a najednou je to jako nádherně modrý, takový jako modrý, hustý inko.
A kde se bere ta modrá barva?
Ty elektrony totiž absorbují v červené oblasti viditelného světla a jde to až do toho infračerveného, takže když na to svítíte bílým světlem, tak oni si tu červenou vyberou a zbyde vám ta modrá část, takže oni jsou krásně modrý. A co je ještě parádnější je, že když tam budete toho alkalického kovu přidávat víc a víc, tak najednou z té modrý kapaliny vlastně stane až černá, ono to je jakože každá barva, když je jí moc, tak je černá, takže to vlastně jako bude úplně neprůhledný a najednou se z toho stane takový jako bronzový kov. Ono to začne mít jako bronzový lesk a to je tím, že ty elektrony, které při těch nižších koncentracích, tam jsou jako izolované elektrony, jako by si můžeme představit jako izolované kuličky, tak najednou oni se začnou kvantově propojovat a vznikne něco, čemu se říká vodivostní pás, což známe z kovu. V kovech se elektrony volně pohybují. No a protože se to začne chovat jako kov, tak to začne vypadat jako kov. Ono to vypadá jako bronz nebo jako zlato. Je to prostě kovový přechod. To je něco, co lidi vzrušovalo už asi jako 100 let se o tom ví. Je to strašně jako zajímavá věc, v tom amoniaku se to hrozně studovalo. Ale nikdo pořádně nevěděl, jaká je ta energetika s tím spojená. Jak silně jsou tam ty elektrony vázané, jaký procesy probíhají, když z té soli se stává kov.
Velmi pozoruhodné. Chemická staletá záhada.
Nepochybně jste se pokusili ji rozluštit.
Je to taková naše klasická věda. Vytáhneme něco z 19. století, ale vememe si na to prostě novej kanon, novou pušku, kterou ty lidi předtím neměli a tím pádem se z toho dá něco jako novýho vytáhnout. A ten novej kanon, který my máme, to je takzvaná fotoelektronová spektroskopie. To je metoda, tak zase není úplně nová. Jde to zpátky až k Albertu Einsteinovi, který za fotoelektrický jev dostal Nobelovu cenu. A je to efekt, kdy prostě na materiál svítíte světlem, ale ne viditelným, ale světlem o kratší vlnové délce, které má takovou energii v těch fotonech, že může z toho materiálu vyrážet elektrony. To je fotoelektrický jev. No a nás třeba, když zajímá, jak ty solvatované elektrony jsou silně vázány, tak my na to posvítíme světlem, které má energii, ty fotony mají větší energii, než je vazebná energie těch elektronů, takže ono se to absorbuje, vyrazí to ty elektrony. A pokud jsme schopni změřit kinetickou energii těch elektronů, to znamená v podstatě, jak rychle se pohybují, Tak když vezmeme energii toho světla, o to odečteme kinetickou energii těch vyražených elektronů, tak ten rozdíl je ta vazebná energie těch elektronů. To je fotoelektronová spektroskopie. Takže jsme si říkali, super, tak my bychom se mohli na tenhle ten systém podívat fotoelektronovou spektroskopii a zjistit něco, co nikdo ještě předtím nevěděl. To znamená, jak silně jsou ty elektrony vázány v tom amoniaku a jak třeba se ta vazba mění, když přejdeme z toho modrého elektrolitu do toho bronzového kovu. No, tak to je jako taková naivní představa, že by to mohlo takhle fungovat. Ale má to jednu takový malý technický jako háček a ten je, že fotoelektronová spektroskopie to je metoda, která funguje ve velmi vysokém vaku. Ten důvod je, že ty elektrony ve vaku se budou dobře pohybovat a můžeme je dovést detektoru, ale jakmile tam bude nějaký plyn, tak oni narazí do těch molekul plynu a nikdy se do toho detektoru nedostanou, takže nic nenaměříme. Či ta metoda prostě funguje ve velmi silném vaku.
A to je nějaký problém? Vakuum se v dnešních laboratořích dá zařídit poměrně snadno.
To ano, jenomže v tu chvíli si místo chemie vezme slovo fyzika.
Když dáte kapalinu do vakua, tak se vám začne odpařovat a všechny ty elektrony se v té páře prostě rozptýlí a nikdy se nedostanou do detektoru. No, takže co s tím udělat? Tak asi před 20 lety vědci v Německu přišli s takovým nápadem, no tak co když jsme ty kapaliny do toho vakua dali tak strašně málo, že ty páry bude taky strašně málo a nějak to prostě dokážeme těma vakuovými pumpama odsát a bude to. No. Takže si vymysleli metodu, která se říká mikrotrysky. Je to taková úplně malinká, tenouká skleněná kapilárka, tenčí než lidský vlas. Bavíme se třeba něco jako 50 mikrometrů, 20 mikrometrů. Lidský vlas bude mít 100 mikrometrů, takže ani vlas bychom tam neprostrčili. A prostě pod tlakem tam třeba tu vodu do toho můžeme tlačit a do toho váku a pak bude jenom takový tenonký pramínek a prostě to je tak málo toho materiálu, že i tu páru dokážeme odčerpat a tam se dá ta fotoelektronová spektroskopie naměřit.
Čili tohle byl ani ne tak chemický, jako spíš technický oříšek.
Jeho rozlousknutí zabralo moře času, ale nakonec se to povedlo urychlovačem v Německu, kterým do amoniaku vyslali rentgenové záření.
Prostě se nám podařilo tu mikrotrysku tam realizovat a nejen to, ale skutečně naměřit to fotoelektronové spektrum kapalného amoniaku, což nikdo předtím jako nenaměřil. To prostě úplně jsou nová data. My víme vlastně, jak vypadají elektrony v tom kapalném amoniaku. Ale pozor, to je ještě pořád čistý amoniak a ještě jsme tam nedali ten sodík.
K čemuž také později došlo. Jenom museli doufat, že je tam ještě pustí.
Proč by ne?
Amoniak, tedy čpavek, je dost agresivní látka a pokus v Německu probíhal za dohledu bezpečnostních techniků.
Já jsem se trošku bál. Četl jsem jednou jeden článek, ten se mi moc líbil, to byl článek, kdy měřili nějaká spektra v aparatuře za vysokého tlaku a tam bylo přesně doslova napsáno, aparaturu jsme natlakovali na 10 000 atmosfér, samozřejmě aparatura vybuchla, ale až poté, co jsme natočili spektra ukázána v obrázku 1, tak jsem se bál, že trošku takhle bude náš experiment fungovat a pokud by se nám něco stalo na tom synchrotronu, tak už nás tam nikdy nepustí, ale dopadlo to všechno dobře. No a naměřili jsme to a teďka nedávno nám otiskli ten článek. Takže teď jsme ve stavu, že jsme ukázali, že ta metodika funguje, že umíme udělat tu mikrotrysku amoniaku, naměřit ta spektra. No a těsně před Vánocema jsme dostali znova měřící čas, je takový, to člověk dostane tak jenom za půl roku, čili poprvé jsme tam měřili ten amoniak v květnu, před Vánocemi jsme dokonce měli 3 týdny, takže to byl takový hezký vánoční čas jsme tam strávili. To máme 24 hodin prostě v kuse, takže se tam tak jako točíme, občas člověk jako někde pospává a jinak si měří. No a to už jsme skutečně tam přidali i ty alkalické kovy a měřili jsme tam ty elektrony, ty modré elektrony a ty kovové elektrony, což je ještě teda o něco jako nebezpečnější, protože jednak ten amoniak je nebezpečný a jednak ty alkalické kovy, protože v tom amoniaku je to inertní, ale kdyby se tam odkudkoliv dostala nějaká voda nebo cokoliv, tak to okamžitě začne jako vybuchovat. Chladili jsme to v kapalném etanolu, což je hortlavá kapalina, takže jako bylo kolem toho hodně takových jako bezpečnostních věcí. Na to, že jsme teoretici, tak myslím, že jsme to docela zvládli. No a co můžu říct je, že jsme ty spektra naměřili. Teďka to dáváme dohromady, musíme o tom napsat článek a opublikovat to, ale vypadá to, že skutečně jako dneska začínáme rozumět tomu. Problém, který poprvé popsal Sir Humphry Davy, což byl jeden ze zakladatelů moderní chemie začátkem 19. století, co se stane, když se alkalický kov dostane do kontaktu s amoniakem, tak dneska zase máme na to úplně nový pohled, takový ten energetický pohled, jak to vypadá z hlediska energie těch elektronů, co se tam vlastně děje a jak vypadá ten přechod, kdy se z nějaké látky, která je elektroly, tak se z ní stane kov. A prostě my dokážeme tohleto zmapovat v tom fotoelektronovém spektru a je to zase úplně nový pohled na 200 let starý problém.
A tímhle otevíráním starých, buď dávno vyřešených problémů, nebo naopak dodnes nevyřešených, tím jste výjimeční?
Tohle není úplně neobvyklý přístup ve vědě. Ono prostě spoustu věcí, ti věci nechali ne proto, že by ten problém vyřešili, ale že narazili na nějakou jako mez, technologickou mez v té dané době, kdy se nemohli posunout dál. A ta věc potom usne, zapomene se na ní. Třeba k tomu kovovému amoniaku, já jsem si našel mezi lety asi 61 a 78, byly 4 velké konference, vyšly o tom sborníky. No a dneska dožívá, já jsem se setkal s jedním ještě pamětníkem těch konferencí, on říkal, no to prostě celý zdechlo, protože jsme narazili na nějakou mez, neměli jsme prostě experimentální techniky, které by nás posunuly někam dál, takže to celý usnulo, věda se posunula jinak, že jo, věda taky jde v nějakých módních vlnách. A mě docela baví jako oprašovat ty starý rukopisy a podívat se na to znova a někdy se tam ještě dá jako... Takový ty starý doly, že jo, tam zůstane nějaká zlatá žíla, kterou lidi přehlídli. Ale u nás je to spíš tím, že se objeví nějaká nová metodika. Ať je to třeba jako experimentální technika, anebo výpočetní možnosti. Dokážeme dneska spočítat něco, protože my k těmhle experimentům ještě děláme výpočty. A to je strašně užitečný, protože že jo, ta spektroskopie nám ukáže nějaký pík na nějaké křivce a my teda víme, že to asi jsou ty elektrony, ale my nevíme, jak ty elektrony přesně vypadají. A dneska ty výpočty, my si to umíme vizualizovat, my vlastně víme ty kvantové stavy a tak, takže to je zase takový dobrý příklad, kde se dá spojit experiment s výpočty. No. Ani jedno nebylo třeba dosputný v těch 60. 70. letech.
Je to všechno jen čistá zvídavost, nebo by se to dalo využít?
Proč nebo? Právě díky zvídavosti vědců se rodí největší vynálezy.
Myslela jsem, jestli se tím měřením jen dokáže vysvětlit kovový vzhled tekutého amoniaku se sodíkem, nebo by mohlo vést k něčemu praktickému.
Možná ano, a budete se divit.
Zajímá nás, jestli by nešlo vyrobit kovovou vodu.
Prosím, kovovou vodu?
To je úplně absurdní představa. Prostě mít vodu, která povede lépe než měděný drát. No a ta představa je zase stejná, stejně jako v tom amoniaku. Prostě do té vody bychom hodili ten sodík a ty elektrony by se tam rozpustily a umožnili by tam vlastně vytvoření toho vodivostního pásu a vytvoření vlastně kovového stavu. Mělo by to fungovat, ale v té vodě je ten malý zádrhel, že to všechno vybuchuje. Že? Takže to je přesně to, jak jsem říkal, ten článek. Ano, spektra jsme naměřili, ale potom nám to všechno vybouchlo. Zdá se, že v té vodě bychom měli takové časové okýnko asi 1 milisekundu. Takže pokud by se nám podařilo to naměřit dřív, než to vybouchne, tak bychom mohli naměřit kovovou vodu. A tady vlastně na ten váš dotaz, k čemu by to bylo dobrý, tak jsem si naprosto jistý, že k ničemu. Ale protože mít kovovou vodu na 1 milisekundu asi opravdu technologicky jako není užitečný. Ale pořád se bavíme o tom, jaký má voda zvláštní vlastnosti, jak je anomální, co se ve vodě může udít. Kovovou vodu ještě nikdo neviděl. A možná nikdy neuvidí. To je takový jako můj sen, kam by se to dalo posunout. Možná se nám to nepodaří, protože opravdu ta milisekunda je velmi krátký čas. Možná se nám nepodaří vůbec zaznamenat ten proces, kdy těch elektronů je tam tolik, že tam vznikne vodivostní pás, ale ještě nezreagovali a ještě tam prostě neudělali ten výbuch. Takže my jsme to celý začali jako takovou víkendovou vědu. To není to, co děláme normálně, je to spíš, aby jsme nevyhořeli, aby jsme dělali něco, co je zábavný. No a pro mě teda představa kovové vody je hodně zábavná. Ještě právě proto, že jestli to bude existovat, tak to bude kratší než okamžik.
Byl by to naprostý světový unikát.
Držíme palce týmu Pavla Jungwirta, ať to vyjde.
Pondělí se konal v New Yorku klimatický summit OSN.
Nejvíce bylo paradoxně slyšet o 16-leté švédské studentce.
I když je změna klimatu v dnešní době snad největší výzvou lidstva jako celku, žádná rázná opatření přijata nebyla.
Možná proto, že různá opatření jsou už v chodu, nebo někdo zapomněl světovým státníkům pustit následující citát ze sbírky Jiřího Grigara.
V roce 1999 organizace Unispace pořádala takový třetí festival, který měl tento hlavní citát, hlavní motiv. Nezdědili jsme planetu Zemi od svých předků, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.
Velmi přesně řečeno.
Ještě můžeme doplnit, že planetu máme půjčenou také od všech současných živočichů.
Přesně je řečeno, jsme se jich na nic neptali.
Ano, v přírodě se silnější slabšího neptá, prostě ho převálcuje.
Někdy aspoň svede, byť nerovný, souboj.
Aby k němu nedošlo, dávají si zvířata různá výstražná znamení.
Pomocí svého zbarvení, hlasu, rozměru.
Umí tím soupeře velmi překvapit.
Nejen soupeře, ale také vědce.
Jako jeden druh kraba, který vydával zvuky, i když neměl čím. A s touhle záhadnou zvukovou nahrávkou právě přichází biolog profesor Jaroslav Petra.
Krab, který má jenom latinské jméno, jmenuje se Ocypode quadrata, patří mezi takzvané duchové kraby, ghost crab se jim říká v angličtině. To proto, že se pohybují venku, vylézají hlavně v noci a jsou takový světle zbarvení, mají takovou šedavou nebo nažloutlou barvu, takže trochu ty duchy připomínají. To jsou kraby, kteří tráví většinu času na souši, ale musí chodit do vody, musí si nabrat vodu k žábrám, aby si ty žábry namočily, aby mohly dýchat, protože dýchají žábrami. A mívají ty svoje nory, které můžou být hluboké přes metr, tak mívají někdy třeba 400 metrů od pobřeží. To znamená, ten krab nakonec musí ten svůj byt opustit, dojít si teda namočit žábry a vrátit se. A teď zjistí, že se mu tam ochomítá někdo cizí u toho jeho kvartíru, takže v té chvíli si to začnou ti kraby vysvětlovat a začnou na sebe zvláštním způsobem jakoby vrčet. A tohleto vrčení vzniká tím, že oni mají na klepetu takovou řádku drobných hrbolků a zároveň na jiné části toho klepeta mají takovou hranu a oni přejíždějí těmi hrbolky přes tu hranu a vzniká takový zvláštní zvuk, kterým si dávají najevo to své rozhořčení a varují se navzájem.
Zvuk vydávaný klepety se mi nezdá tak výjimečný, abychom si o něm museli dlouze povídat.
No, upřímně mě taky ne. Čili tenhle zvuk si pustíme? Ten jste nám přinesl?
Ne, my si pustíme jiný zvuk. Protože se ukázalo, že tihleti kraby, když se dostanou potom k sobě do těsné blízkosti, tak už si nemůžou dovolit tam drbat tím klepetem o ty hrbolky, protože to klepeto si musí připravit k obraně nebo k útoku. A v té chvíli, kdy ten krab tohleto klepeto si připraví, tak už ten zvuk vydávat nemůže. A vědci s překvapením zjistili, že ti kraby pořád ještě vydávají nějaký zvuk, ale evidentně ho nevydávají teda tím klepetem. Takže nastalo velké pátrání, jak ti kraby si ty zvuky vyrábějí. Nebylo na nich vidět vůbec nic.
Když není nic vidět na povrchu, třeba se to povede uvnitř těla.
Lékaři na to mají známou techniku.
Tihleti kraby byli pod rentgenem neustále, aby se vidělo, co se děje v jejich nitru. A zároveň se přes laser sledoval povrch jejich těla, jestli se tam něco někde nehýbe. A ukázalo se, že tam se objevují jakési vibrace a že ty vibrace jsou v přímém vztahu s pohybem žaludku nebo části střeva, která tomu krabu slouží jako žaludek.
Kručí mu snad v žaludku?
To by mě zajímalo, čím jinak může vydávat zvuk právě ze žaludku.
Ten krab, když si dává do tlamy potravu, tak ji v žádném případě nekouše, protože v tom ústním ústroji žádné zuby nemá. Ty zuby má až dál v trávícím traktu, právě v tom žaludku. On tam má tři takové velké zuby, jeden je prostřední a proti němu jsou postaveny dva postranní zuby a právě těmito třemi zuby on tam mělní tu potravu uvnitř v žaludku. A ukázalo se, že ve chvíli, kdy si vyhrožují a musí tedy přestat vypouštět ty varovné zvuky těmi klepety, tak přejdou do režimu, kdy vlastně začnou vydávat ty zvuky pomocí žaludku. Tam o sebe třou ty zuby. Je to podobné, jako když si vezmeme hřeben a budeme přejíždět třeba prstem přes jeho zuby. Tak vzniká taky takový zvláštní zvuk. a podobně vydávají zvuky třeba sarančata, která taky zase tam přejíždějí, nebo někdy ti hmyzové nejrůznější mají třeba na jednom křídle mají vroubky a na druhém mají zase tu hranu a zase si tam taky o sebe s tím jezdí a vydávají tyhle ty zvuky. Takže tenhle ten krab má tohleto výstražné zvukové zařízení ve svých útrobách a podařilo se to tedy odhalit a podařilo se to i nahrát, takže my si můžeme pustit teďka nahrávku, jak si vyhrožují kraby ve chvíli, kdy si nemůžou vyhrožovat zvukovým efektem vydávaným klepety a ta klepeta používají vlastně přímo k zastrašení.
Poměrně decentní zvuk.
V říši krabů jsou to ale jasné výhrušky.
Je zajímavé, že tenhle ten zvuk vydávají jak samice, tak samci. Není to specifikum právě proto, že to není zvuk, který by sloužil třeba k námluvám. Když je to zvuk, který se používá k námluvám, tak většinou samci se předvádějí samicím. Vidíme to třeba u zpěvného ptactva, kde ti samci jsou daleko lepší zpěváci většinou než samice, které zpívají jenom málo. A je to proto, že i ty samice potřebují bránit svůj rajon samozřejmě a potřebují vyhrožovat nebo ukazovat, jak jsou na tom dobře nebo špatně. A taky to ukazuje, protože velikost těch zubů se promítá do charakteristiky toho zvuku. A velké zuby se vejdou jenom do velkého žaludku a velký žaludek se vejde jenom do velkého kraba. Tak ti kraby tím zvukem, těmi jeho charakteristikami zvukovými, frekvencemi, kmitočty, tak vlastně demonstrují i do určité míry ty svoje tělesné rozměry. To znamená, pokud by byla tma a nebylo by dobře vidět, tak ten krab stejně pozná, že si vyhrožuje s někým, kdo je podstatně větší a že nemá cenu tedy to pokoušet. A nebo naopak, že ten jeho protějšek je podstatně menší a že má cenu se do něj pustit. Takže tady vidíme, že způsoby komunikace jsou nejrůznější a to vyluzování zvuků tak není tak neobvyklé. Tady to byla záhada u těch krabů, protože skutečně na nich nebylo nic vidět, ale podobným způsobem třeba třením takzvaných požerákových zubů, které jsou na žaberních obloucích, tak vyluzují zvuky některé ryby. A když se podíváme na ty nezvyklé vyluzované zvuky, tak třeba někteří kolibříci při střemhlavém letu roztáhnou pera na ocase takovým způsobem, že to pero se dostává do vibrací a zase vydává zvuky. Takhle machrují hlavně ti samečkové kolibříků, protože vydávají zvuky, které potom jsou atraktivní pro ty samičky a je to vlastně jakási náhražka zpěvu.
Krab, který vyhrožuje druhému skřípáním zubů.
Tří. Navíc umístěných v žaludku. Teď, Kateřino, prosím, zvedněte oči i s hlavou, zkrátka. Podívejte se na strop.
Prostě normální strop ve studiu, tlumící zvuk.
No a zkuste najít bod, který je přímo nad vámi.
Mám.
Přišlo vám to jako těžký úkol?
Ne, primitivní.
No a kdybych vám ho dal v noci?
Muselo by být ve studiu rozsvíceno.
V noci venku. Pod hvězdnou oblohou. Také byste bod přímo nad vámi dokázala najít?
Takzvaný zenit. Určitě stačí zaklonit hlavu a podívat se nahoru.
No tak schválně, co se o tom píše v knize 100+1 záludních otázek z astronomie, kterou vydalo nakladatelství Aventinum.
Čte Jiří Švarc.
Ukážete nám prosím, kde je zenit? Zdálo by se, že tato úloha je až dětsky prostá. Vždyť co může být jednoduššího? Zenit, nebo chcete-li nadhlavník, přece leží přímo nad hlavou. Udělejte si však jednoduchý pokus. Za jasné hvězdnaté noci se obraťte směrem na sever. Zakloňte hlavu a zapamatujte si hvězdu, která se podle vašeho soudu nachází rovnou v zenitu. Pak si tiše zavelte, čelem vzad, a povel proveďte. Nyní, s tváří otočenou k jihu, se pokuste najít hvězdu, kterou jste si předtím označkovali jako svůj severní zenit. Bude vás přitom asi hodně bolet za krkem, protože se budete muset hodně zaklonit. Místo, kam byste teď situovali nadhlavník, bude totiž od severní zenitové hvězdy vzdáleno nejméně 20 stupňů. Zenit je však na obloze jen jeden a směr k němu můžeme vytyčit třeba pomocí vlákna, na němž je zavěšena olovnice. Rozdíl mezi objektivně stanoveným zenitem a zenitem domnělým jasně dokazuje, že ve věcech určování nadhlavníku se na své smysly spolehnout nemůžeme. Vidění a chápání prostoru kolem nás je přizpůsobeno běžné lidské činnosti, při níž člověk obrací hlavu k obloze jen zřídka. Dívá se kolem sebe, případně zhlíží k zemi. Není proto divu, že si polidšťuje i zenit a podvědomně si jej přibližuje k obzoru, osídlenému důvěrně známými předměty jeho každodenního života.
To si musím zkusit ještě jednou.
Klidně.
Tentokrát si k tomu stoupnu. Tak, hlavu a oči vzhůru. Ano, máme ten bod a teď se budu pomalu otáčet. No jo, bod mi zmizel za zády. Musím se pořádně zaklonit, abych ho viděla. No.
A co na to Pavel Gabsdyl, jeden ze spoluautorů knihy působící v brněnské hvězdárně a planetáriu?
Zkoušel jste to někdy na sobě?
Já předpokládám, že jako astronom jste se tomu ani vyhnout nemohl.
Je to tak, samozřejmě každý astronom amatér se to musel vyzkoušet, když se začal dívat na oblohu. Člověk přitom zažije takovou tu legrační pózu, kdy se mu začne ten zenit vlastně točit dookola, když to zkouší. Já jsem to na sobě pozoroval i trošku v jiném smyslu, když jsem se díval na souhvězdí Kasiopeji. Tak když bylo níže u obzoru, tak se mi zdálo to souhvězdí mnohem větší, než když se potom dostalo mnohem víc nad obzor. A to je vlastně také důsledek toho, že my špatně vnímáme rozměry na té nebeské klenbě, kterou máme nad sebou.
Je to právě tento důvod, proč i měsíc se nám zdá při obzoru mnohem větší, než když kulminuje?
Je to poměrně známá věc, která se říká měsíční iluze. Byla tomuto problému věnovaná spousta publikací a vědeckých prací. A ukazuje se, že přesně nevíme, proč tomu tak je. Když je ten měsíc nízko nad obzorem, tak se nám zdá až 5x větší, než když je vysoko nad obzorem. A ty důvody, proč tomu tak je, jsou skutečně pouze v naší hlavě. To znamená, že to není žádný optický klam, nesouvisí to s žádnou atmosférou nebo s něčím takovým, ale vzniká to vlastně díky tomu, že my vnímáme objekty obzoru trošku jinak, než když jsou vysoko nad obzorem. A jeden z těch důvodů, proč tomu tak asi je, že když vidíme ten měsíc nízko nad obzorem, tak poblíž něho vidíme i další vzdálené objekty, jako jsou třeba nějaké věže, jako jsou nějaké třeba vzdálené budovy nebo stromy. A díky tomu s těmito objekty ten měsíc potom porovnáváme. A když my máme šanci s něčím to porovnat, tak se nám to zdá větší, než když ten měsíc vidíme vysoko nad obzorem, kde vlastně jsou kolem jenom hvězdy. U nich, že vlastně tu velikost neznáme. Takže proto asi se nám zdá ten měsíc obzoru větší, ale těch důvodů je samozřejmě mnohem víc a všechny ty důvody se odehrávají pouze v naší hlavě.
Ostatně těžko si představit domýšlivost člověka, který právě vidí měsíc nad obzorem a myslí si, že se zvětšil jen kvůli němu.
Přesto ale kolují po internetu fotky, kde vidíme třeba lidi u táborového ohně a za nimi je vyfocen obrovský měsíc. Stojí tam třeba i auto a ten měsíc je 10x větší než auto.
To nemůže být jen v naší hlavě, když je to na fotce.
Je to také spousta takovýchto krásných snímků, vypadají úžasně a když většina lidí takovéto snímky vidí, tak si myslí, že to bylo vytvořeno třeba ve Photoshopu, že to není reálný záběr, ale i takovéto snímky skutečně lze pořídit. Není to ale pořízeno běžným objektivem, jaký máme na běžných fotoaparátech, je to pořízeno s pomocí teleobjektivů, které mají větší ohniskovou vzdálenost. A díky tomu se nám vlastně přiblíží ten obraz měsíce. Ale kromě toho, že si přiblížíme ten měsíc, tak si vlastně přiblížíme i ty objekty, které jsou na obzoru. Takže když zrovna třeba vychází měsíc a na obzoru 5 kilometrů od nás je nějaká skupinka lidí, která třeba zrovna grilluje, tak vůči tomu měsíci skutečně to vypadá, že jsou malinci a že ten měsíc je obrovský, ale je to způsobeno pouze tím teleobjektivem.
Na těch příkladech, které uvádíte, je patrné, že se člověk nechá snadno ošálit. Nedají se podobnými klamy vysvětlit třeba nějaké případy UFO?
Určitě. Dost často se stává, že nám lidé píšou nebo volají na hvězdárnu, že viděli nějaké UFO, něco, co vůbec nevěděli, co by to vlastně mohlo být. A přitom pozorovali úplně běžný jev, třeba nějaký meteor nebo vzdálenější letadlo. A problém je v tom, že pokud člověk nějaký takovýto bodový zdroj světla vidí na obloze, tak velice často není schopen dobře odhadnout vzdálenost toho objektu. A když není schopen odhadnout vzdálenost toho objektu, tak špatně se mu určuje i skutečná velikost toho objektu. Takže lidi třeba často popisují, že 100 metrů od nich letělo 10-metrové těleso, ale tohle člověk skutečně nemůže jen tak odhadnout.
Ne nadarmo se říká, že nejnešťastnější je policie, když má na zločin jen a pouze očité svědky.
10 lidí, 10 různých údajů.
Při pozorování noční oblohy to platí dvojnásob.
Jakou záludnou otázkou se budeme zabývat příště?
To uslyšíte za týden.
Moc se těšíme. Naslyšenou.